Radio Magazine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je Vučić miljenik Evropske unije. Sagovornici su bili Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu iz Londona, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je riječi o tome zašto se Brisel razočarao u Borisa Tadića i prihvatio Aleksandra Vučića kao svog saveznika. Da li Zapad vjeruje da bi Vučić mogao da zaustavi približavanje Srbije Rusiji? Zašto Berlin više cijeni Vučića nego što je svojevremeno cijenio Đinđića? Kako to da su nedavni srpski izbori u Briselu protumačeni kao referendum za i protiv Evropske unije, iako se Evropska unija jedva pominjala u predizbornoj kampanji? Zašto je Brisel mlako reagovao na smjene u radioteleviziji Vojvodine? Da li je za Evropsku uniju važnija stabilnost zemalja kandidata za ulazak u Uniju od razvoja demokratskih institucija u tim zemljama? Kako Brisel gleda na Vučićev odnos prema Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li će podrška Vučiću trajati sve dok on bude čvrsto kontrolisao situaciju u Srbiji? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos funkcionera Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Naši sagovornici su dva stručnjaka za Balkan. Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Od trenutka kada je pao Miloševićev režim, nijedan političar u Srbiji nije od administracije Evropske unije i lidera zemalja članica Unije dobio toliko pohvala kao Aleksandar Vučić. Kako to tumačite, gospodine Weber?
Mislim da je to plod posebne situacije u kojem se Evropska unija u odnos sa Srbijom našla. U post-Miloševićevskom periodu prvi su bili partneri ove stranke koje su bili naznačeni kao demokratske 90-ih, i bilo veliko očekivanje transformacije Srbije putem demokratskih i tržno-ekonomskih reforma. Vidjeli smo na kraju da baš nije bilo ništa uz to, sa velikim problemom koje je dovelo do praktično prekida rješavanja konflikta Srbije-Kosovo. Tako da na neki način kad je taj savez krahirao 2012. sa izborima sa usponom predsjednika Nikolića na jednoj strani i potpuno neočekivano Aleksandra Vučića kao novog jakog čovjeka u Srbiji, i kad je ipak krenuo ka političkom dijalogu oko Kosova u interesu Evropske unije, na neki način nastao taj neki novi savez koji, koliko da on čini se neprirodnom, toliko je potreban. I stoga, ja bih rekao, se vuče taj specifičan odnos između Evropske unije i vlade Aleksandra Vučića.
Gospodine Gordy, kako je vaše mišljenje, zašto je Aleksandar Vučić favorit Evropske unije?
Mislim da evropski političari gledaju na Vučića kao kontrasnaga na Nikolića, koji je, mislim, mnogo više priklonjen Rusiji. Gledaju na Vučića kao čovjeka koji će kontrolirati entuzijazam za bliske odnose sa Rusijom. Mislim da je to vjerovatno najvažniji razlog. Ali još bih rekao, mislim da je pogrešna pretpostavka da Evropska unija gleda na interese građana Srbije ili bilo koje zemlje izvan Evropske unije. Evropska unija gleda na svoje interese i vjerovatno je tu najvažniji interes ono što oni tumače kao stabilnost, da stvarno podržavaju ono što izgleda kao da će biti jaka vlada u zemljama kandidata, i to trenutno je uloga koju Vučić okupira. Mada u prethodnom periodu je tu istu ulogu odigrao Tadić i on je dobio istu vrstu bezrezervne podrške
Gospodine Weber, evo, gospodin Gordi kaže da je glavni razlog što Zapad podržava Vučića zato što veruje da jedini on ima snage da se odupre ruskom uticaju koji je sve jači u Srbiji. Delite li vi to mišljenje?
Nisam baš toliko siguran u tu tačku. Gospodin Gordi spomenuo taj odnos Nikolića i Vučića sa Rusijom. Mislim, makar iz mojih razgova sa predstavnicima Europske unije, i oni nisu baš sigurni na to da li te tenzije, razlike političke između Nikolića na jednoj strani i Vučića na drugoj strani, da li su oni realni, istinski, ili da li su oni dio jedne zajedničke igre. Tako da ja nisam siguran baš da li je tu Vučić zaista vidio na neki način kao neki važan faktor koji će se oduprti Rusiji. Mislim da se jasno vidi da cijelo vodstvo Srbije, ne samo Nikolić, nego i Vučić, na neki način oni manevriraju između Europske unije i Rusije na drugoj strani, da to na duži rok predstavlja problem za Europsku uniju.
Gospodine Gordi, vi ste pomenuli da je glavni faktor podrške Vučiću to što se Brisel nada da bi on mogao da zaustavi to okretanje Rusiji. Međutim, evo, vidimo da se Vučić o sastavu svoje vlade konsultuje sa Putinom, a ne sa liderima Evropske unije.
Tako je, da. I slažem se da je u pitanju nekakva igra. Mislim, faktički Rusija ne može, niti verujem da želi da bude značajan faktor u regionu. Znači, Balkan nije od glavnih interesa Rusije, ali lokalni političari iz regiona vrlo dobro znaju da nije veliki interes Evropske unije ni Amerike. I ako žele privlačiti pažnju na sebe, onda samo treba spomenuti Rusiju ili napraviti nekakvu indikaciju, kao sad ćemo nešto sa Rusijom, pa će dobiti odgovor. Tu je ono što mislim da bi se u regionu zvalo trange-frange.
Zanimljivo. Nedavni izbori u Srbiji, u Briselu i u evropskim predstavnicama protumačeni su kao referendum za i protiv Evropske unije, pa je Vučićeva pobjeda označena kao velika pobjeda proevropskih snaga. Međutim, istina je da Evropska unija uopšte nije bila tema nedavnih izbora. O njoj se uopšte nije ni govorilo u predizbornoj kampanji. Gospodine Weber, otkuda taj pogrešni utisak u Briselu?
Pa vidite, ja nisam siguran da li je to u potpunosti pogrešan utisak. Treba vidjeti dva aspekta. Prvi aspekt jeste da je zadnje dvije privremene izbori, one 2014. ove godine, su ostali potpuno nejasni od strane inicijatora, to je vlada i Aleksandar Vučić, zašto uopšte da se održe izbori. Ta zabuna je pratila cijelu izbornu kampanju. To je praktično poprilički način da se pokaže velikog vođu i da na osnovu uloga velike vođe se dobija izbore. I na neki način to je nastavak politike koje mislim da je svoje vremena gospodin Gordi opisivao za režim Slobodana Miloševića. Ako se ne varam, ta stalna mobilizacija građana, to je jedan od glavnih tehnika vladanja. Svake dvije godine imamo izbore, na drugoj strani imamo tu stalnu mobilizaciju. Prema tome, na neki način je prirodna da je EU integracija nije bila glavna tema na tim izborima. Na drugoj strani, ono što reže izbora sa evropskom perspektivom, to je izborna pobjeda SNS-a i samim time nastavak vladavine vlade premijera Vučića. U tom smislu ovo jesu bili proevropski izbor, mada naravno mi znamo da je izborna baza glasača koji glasio za režim i za vladu Aleksandra Vučića nije ni blizu u skladu s tim evropskom perspektivom koje garantuje gospodin Vučić.
Gospodine Gordi, mislite li vi da su ovi izbori bili proevropski izbori?
Ako je verovati naslovima u glavnim svjetskim medijima, onda je to bila velika pobjeda za Evropsku uniju, zar ne? Ali ako gledate malo bliže, onda se vidi da to nije bila tema u izbornoj kampanji. A još, mislim, koje su te stranke koje su protiv Evropske unije? To su neke, mislim, male minorne stranke kao što su DSS i Dveri. Tu su i radikali koji su dobili iznenađujući povoljan rezultat, ali mislim da je to nuspojava zbog publiciteta koji je dobio njihov lider od strane tribunala. Znači, da nije bilo spora u izbornoj kampanji oko Evropske unije. Tako da mislim da je to tumačenje vjerovatno rezultat prvo publiciteta od strane Srpske napredne stranke. stranke, da su oni, mislim, stvarno iskoristili sav uticaj koji su imali nad medijima i nad stranim diplomatama. Drugo, mislim da je proizvod neznanja i nedostatka interesovanja za Srbiju i za region, tako da su lako kupili priču koju im se prodavala, ali mislim da tu postoji nešto što je možda još i važnije. Ako Evropa slavi pobedu Vučića i njegove stranke na ovakvim izborima, to je samo još jedan znak koliko je oslabljena pozicija Evropske unije na svjetskom nivou, što zbog ekonomske krize, što zbog rasta autoritarnih vlasti po čitavoj Evropi. Znači da i sama Evropska unija hvata za slamke, kao što su ovi izbori bili.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos zvaničnika Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Situacija u medijima u Srbiji se sve više pogoršava. Nedavno je smenjeno kompletno rukovodstvo televizije Vojvodine, koje je ne samo u domaćoj javnosti, nego i u analizama stručnjaka Evropske unije kao javni servis dobijalo visoke ocjene za svoju objektivnost. Međutim, gospodine Weber, Brisel je zatvorio oči, a čini mi se da se slično ponašao i Berlin, i poručio da će nastaviti da prati situaciju, što praktično ništa ne znači.
Nisam siguran da će oni u potpunosti zatvoriti oči. U principu traje ova teškoća koja Evropska unija već ima pa godina sa vladom Aleksandra Vučića i odnos prema medijama, odnosno sve više kontrola medija, autocenzure koje pređe skoro na nivou cenzure, političke cenzure. Na jednoj strani Evropske unije potreban taj savez sa Vučićem, a na drugoj strani jedna od ključnih poluga režima i sistema vladavine te vlade jeste upravo uloga medija kao faktor stalne javne mobilizacije građana. To je proces koji pokaže cjelokupne poteškoće Evropske unije, kako da na jednoj strani nastavi saradnju i savez sa Vučićem, pogotovo oko nekih ključnih pitanja kao što se rješavanje konflikta oko Kosova, a na drugoj strani da insistira na suštinskoj demokratizaciji Srbije.
Gospodine Gordy, po vama, zašto Evropska unija nije zainteresovana za slobodu medija u Srbiji?
Pa možemo ovo da postavimo ovako. Ako vidimo do koje mere je Evropska unija zainteresovana za situaciju u medijima u Srbiji, onda ćemo dobiti sliku koliko su realne šanse da Srbija uđe u Evropsku uniju. Jer očigledno postoji prostor za ozbiljan pritisak, s obzirom da su mediji, kao i pravosuđe, da su to delovi pregovora o prijemu u članstvu Evropske unije. Znači, ako nastavi da to ignoriše, to znači da Srbija neće da postane članica Evropske unije, ali bih dodao tu još par stvari. Prvo je da ono što vidimo u Srbiji sa medijima nije izuzetak u Evropi. Postoji generalni trend autoritarizma u Evropskoj uniji i slični su potezi i slični su zakoni, recimo, prošli u Poljskoj, bez velikog otpora od strane Evropske unije. Druga stvar koju bih dodao, to je da se jasno vidi koji je prioritet Evropske unije, to je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova. I mislim da su u više navrata jasno dali signal Vučiću i njegovoj vladi da neće mnogo da se mešaju u unutrašnje stvari ako Vučić nastavlja da bude kooperativan što se tiče odnosa sa Kosovom.
Gospodine Gordy, među demokratski opredeljenim građanima u Srbiji sve više raste nezadovoljstvo zbog ovakvog ponašanja Evropske unije, zbog toga što njeni funkcioneri nisu zainteresovani ni za slobodu štampe, ni za vladavinu prava, ni za ljudska prava. I zbog toga ti građani često kažu Evropska unija nas tretira kao za ostalu korumpiranu zemlju koja ne zaslužuje demokratiju. Ima li istine u tim tvrdnjama?
Mislim da ima. I ako pogledamo, mislim, znam da je tema ovog razgovora Srbija, ali ako pogledamo slične situacije u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini, gde su bili suočeni i lokalni i međunarodni političari sa masovnim demokratskim pokretima, njihove reakcije su bile najblaže rečeno mlake, da ne kažemo nepostojeće. Znači da Evropska unija ne gleda na interese građana, nego na svoje interese. I njihovo tumačenje je da imaju prirodne partnere u svim državama regiona i da prirodni partneri nisu građani, nisu demokratski pokreti, nego su ljudi koji drže taloge vlasti.
Gospodine Weber, da li je Evropskoj uniji važnija stabilnost od demokratije, pa računa da će Vučić svojim načinom vladanja obezbediti stabilnost?
Da, to ima veliku istinu u tome, nije baš tako jednodimensionalno, ali Evropska unija zadnje decenije muči se sa svojom unutrašnjom krizom, do te krize još došla migrantska kriza prošle godine koja je skoro postala eksistencijalna kriza za Evropsku uniju i ako dogovor sa Turskom neće preživjeti, onda bi se ta eksistencijalna kriza vrlo brzo mogla vratiti. U tom kontekstu Evropska unija na jednoj strani u principu cilja na demokratsku transformaciju država kandidata na Zapadnom Balkanu, ali na drugoj strani dugi niz godina nije imala tu volju da se ozbiljno politički bavi regijom, tako da na neki način stabilnost postala glavno pitanje i glavna paradigma.
Gospodine Gordi, mislite li vi da je jedan od razloga što Brisel ne kritikuje autoritarni način Vučićevog vladanja i to što u nekim zemljama Evropske unije imamo pojavu autoritarnih lidera i sužavanja demokratskih prava kao na primjer u Mađarskoj, u Poljskoj, u Slovačkoj i tako dalje?
Rekao bih da je to tako. Evropska unija sada ima veliki problem sa svojim demokratskim identitetom i sa svojim deklarisanim vrednostima, što dovede do ovakve politike. A tu je još verovatno, ja mislim da se vidi na delu jedna pretpostavka koja je potpuno pogrešna, i to je da su autoritarni ili jednopartijski režimi stabilni od demokratskih režima. Naravno da spolja izgledaju tako, znači izgleda da grupa koji drži vlast sve kontroliše, ali ono što smo videli u više navrata je da se lako ruše, znači to je samo prividna stabilnost.
Gospodine Weber, ali da li Evropa i Brisel i Berlin, da li vode računa o tome da su građani Srbije, koji su istinski za Evropsku uniju, da su sada razočarani i da praktično njihova podrška Vučiću ove ljude odaljava od Evrope i da oni sve više postaju evroskeptici?
Kao prvo ja bih nešto dodao do onoga što je gospodin Godi rekao. Evropska unija baš nema dobre instrumente protiv autoritarnih režima koji su već postali članove Evropske unije, tako da na neki način Evropska unija je praktično se predala u borbi protiv režima Viktora Orbana u Mađarskoj. Ona se prihvatila te borbe protiv autoritarnih transformacija sa novom vladom u Poljskoj. Što se tiče situacije u Srbiji, kao što sam ranije rekao, tu zaista imamo jedna i subjektivna i objektivna teška situacija za Evropsku uniju. Ona možda je doprinijela toj situaciji koju trenutno imamo kroz nedostatak strateške politike i strateškog pristupa prema regiji i prema Srbiji dugih niz godina. Iz čistog razloga što je interes bio i pozornost na drugim svjetskim regijama. Ali imamo objektivnu situaciju da sad imamo taj režim i premijer koji dolazi iz neke ideološke familije koja baš Evropska unija nije bliska, ali koja se beskrajno pragmatični transformisa ili se tako pokaže. Na drugoj strani imamo praktično kolabira opoziciju, tako da osla malo civilnog društva koji je sam frustriran s tim svojim demokratskim strankama. Od kad su demokratska stranka i drugi izgubili vlast, praktično ostatak demokratske Srbije, političke stranačke Srbije vodi rat između sebe i praktično to je situacija zaista nije lako za Evropsku uniju kad ima tog jednog partnera na jednoj strani, a stari partneri sve više se bavi nekom vrstom autodestrukcijom. Tako da objektivno tu situacija je teška za jednu Evropsku uniju koja možda ima već nedostatak strateškog pristupa u toj politici proširenje. Tako da na neki način to sve doprinese do te situacije u kojem, kao što ste dobro rekli, te demokratske i proeuropske orijentisane snage i građani u Srbiji sebe nađu neko međuprostor stvarno depresivnom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos zvaničnika Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, ali zašto recimo Berlin više ceni Vučića nego što je svojevremeno cenio Đinđića, koji je bio nemački đak? Recimo, nedavno jedan analitičar rekao da je ubijeni premijer Đinđić, koji je bio izrazito proevropski orijentisan, mogao samo sanjati o takvim pohvalama koje dobija Vučić iz Berlina.
To što se njega hvali javno i to što se intimno misli o čovjeku, mislim da ne treba sad miješati. I političar njemačko se svjesni koja je pozadina, koja je bazu moći i tehnika moći režima u Srbiji, ali Đinđić se nije mogao upuštiti čisto pozicije prema gubitku Kosova svoje vremeno iz raznih razloga. Svega toga gospodin Vučić nema. I prema tome te pohvale odgovaraju tom izuzetno jakoj poziciji političke gospodina Vučića.
Brisel na Vučića gleda kao na ličnost koja može da doprinese stabilnosti celog regiona. On zaista jeste završio značajan posao oko Kosova. Međutim, gospodine Gordy, može li Vučić pomoći da se stabilizuje Bosna i Hercegovina? Ne treba zaboraviti da on još uvek podržava Milorada Dodika. Recimo, nedavno je stao na Dodikovu stranu kada je opozicija u Republici Srpskoj organizovala proteste protiv njega. Pojedini srpski mediji, koji su pod direktnom Vučićevom kontrolom, širili su lažne vesti da proteste opozicije finansira Soros.
To je deo čudnog narava Vučićeve vlade, suda oko sebe vide zavere. Tako nešto je slično izjavio za proteste u Beogradu oko Sava Male i slične optužbe je lansirao na račun recimo mreže novinara BIRN ili na račun na organizacije koje istražuje korupciju, KRIK i tako dalje. Mislim da je to nešto što je možda Vučiću ostalo od vremena kad je bio ministar informisanja u vladi Slobodana Miloševića. Što se tiče Bosne i Hercegovine, naročito Republike Srpske, mislim da ipak nisu ljudi iz vlade Srbije jedini koji imaju nepoverenje prema tamošnjoj opoziciji. To je stvarno bio čudan dan kad je opozicija održala svoj miting, a Dodik svoj kontramiting, i manje više su govorili iste stvari obe strane. Znate da je Vučić dobio zadatak u vezi sa Kosovom, a nisam ubeđen da evropski političari imaju jasnu ideju kakav bi mu zadatak dali u vezi sa Bosnom i Hercegovinom. Vlada opšta konfuzija oko toga šta treba da se radi sa Bosnom i Hercegovinom, i tu Dodik, koji ima manje više neprikosnoven vlast u Republici Srpskoj, igra komplicirajuću ulogu, naročito oko slabljene države. Mislim da evropski političari niti razumeju mnogo tu situaciju, niti ih mnogo zanima.
Gospodine Weber, mislite li vi ovo što kaže gospodin Gordy, da Vučić nije dobio jasan zadatak šta se od njega očekuje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina?
Kad bi se gospodin Vučić kao premijer vlade Srbije jasno distancirao od provokativne politike Milorada Dodika koji podriva ustavni poredak, kad bi jasno stalo protiv stalnih pretnja secesijom iz Banja Luke, onda bi to sigurno bilo kraj te politike Milorada Dodika koje već vuči jednu deceniju. To je jedna strana. Druga strana jeste da na početku, kad je došao na vlast, prve dvije, tri godine, ja bih rekao, gospodin Vučić dosta drži jednu distancu prema politici u Republici Srpskoj i prema Milorada Dodika, za razliku od prethodnog predsjednika Srbije Borisa Tadića. To se dosta mijenilo u zadnjih godinu i po. Imamo jasne stavljanje na snagu predsjednika Dodika i njegova režima, politike od strane Aleksandra Vučića i nismo vidjeli baš neke odlučne reakcije iz Europske unije. Ja mislim da je bila zadnja posjeta njemačke kancelarke Merkel u Beogradu. To je bilo vrijeme prijetno referendumima prošlog ljeta, prošle godine, kad je iza zatvorenih vrata njemačka kancelarka stisnula premijera Vučića da malo vrši utjecaj na predsjednika Dodika i njegovu politiku, na deradikalizaciju njegovu politiku, ali to je sve ispod nivoa neke odlučnih političkih koraka, odlučnog pritiska na vlasti u Srbiji da se distancira od politike Milorada Dodika, a to kao što u slučaju Kosova će jedno doći neki politički preokret ako bude zaista jak pritisak sa zapada, pogotovo od Njemačke. To se jednostavno nije desilo i u tom smislu vidimo tu politiku koju inače vidimo tamo gdje Europska unija i Zapad nije postala jasne granice političkog djelovanja vlade Srbije, tamo vlada neće napraviti neki preokret.
U zaključku, gospodine Gordi, po vama, dokle će administracija Europske unije stajati iza Aleksandra Vučića?
Ja mislim da im je stvarno prioritet da vide neki napredak u odnosima sa Kosovom. Znači, da neće odustati od njega dok on ili ne odustane od normalizacije odnosa sa Kosovom ili završi taj proces. Ja sam primjer kako se Europska unija ponaša prema domaćim političarima je Vučićev prethodnik Boris Tadić. On je imao sličan unutrašnji projekt, znači da je hteo da drži monopol nad svim polugama vlasti u zemlji i zato je dobio sličnu bezrezervnu podršku od Europske unije, ali su odustali kada je bilo očigledno da je njegova pozicija oslabljena. Tako da mislim da će se nešto slično desiti ako Vučić ne uspeva u svom projektu uništavanje celokupne opozicije u zemlji. Mada bih rekao da sad uspeva u tome mnogo više nego što je uspevao Tadić u istom projektu.
Gospodine Weber, po vama, dokle će administracija Europske unije stajati iza Aleksandra Vučića?
Taj odnos Europske unije sa Vučićem se održava uz nelagodan nekog djelomičnog gledanja kroz prste tim autoritarnim tendencijama režima Aleksandra Vučića od strane Europske unije. To će sigurno ući u novu fazu čim se otvara neke zaista važna poglavlja u predpristupnom procesu i onda ćemo vidjeti da li režim zaista spreman na suštinske reforme, na planu demokratije, toga trenutno zaista ne vidimo. Tako da će možda Europska unija biti suočena u nekom trenutku s time da će cijeli taj integracijski proces zapasti u duboku krizu. Što više što u onom dijelu gdje na prvi pogled do sad EU integracija najbolje funkcionira na dijalogu Srbija-Kosovo, na neki način već duže smo u ozbiljnoj krizi.
Znači, vaše mišljenje da će podrška Europske unije trajati dotle dok Vučić bude sprovodio ono što je dogovoreno sa Briselom?
Ne, nego ja mislim da čim se otvara neke suštinske poglavlje u pretpristupnom procesu, onda imamo suda sa realnošću. I ako dođe do suda, ja predvidim dva scenarija. Jedan jeste da će Europska unija, kao što je već u puno slučaja u regiji radila u vreme kad je bila slaba i nije bilo interes i pozornost na regiji, da ona snižava svoje kriterije ili manipuliše i pravi privid nekih ispunjenih uslova, ili će se držati svojih reformskih uslova, onda će integracijski proces Srbije pasti u krizu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala vama, sve najbolje, prijatno.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.